Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Zhruba jednou za půl roku věnujeme příběhy 20. století žákům a studentům. Autoři následujících reportáží, ve kterých vypráví dramatické osudy ze všech možných období 20. století, mají mezi 10 až 15 lety. Chodí na základní školy do 8. nebo 9. třídy. A jejich učitelky dějepisu nebo občanky jsou natolik osvícené, že se zapojili do projektu Příběhy našich sousedů. Projekt to není nějak složitý. Učitel se svými žáky objeví ve své čtvrti nějakého zajímavého starého člověka, kterého začnou navštěvovat. Pamětník jim vypráví svůj životní příběh. Žáci jeho vzpomínky natáčí na diktafon nebo kamery. Na několik měsíců se stávají dokumentaristy, scénáristy, novináři a archivními badateli. Z natočeného příběhu pak na závěr vytvoří rozhlasovou nebo televizní reportáž. Někteří příběh sepisují do článku, jiní kreslí komiks. Prostě formu vyprávění si žáci s učitelem vybírají sami. Jsem jako rozhlasák moc rád, že většina se pouští do krátkých audiodokumentů. A některé z nich vám nyní pustím. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Mikuláš Kroupa.
Jsme žáky 9. ročníku 6. základní školy v Kolíně a náš tým se účastní projektu Příběhy našich sousedů. Chceme ostatním vylíčit životní příběh paní Marie Lapišové, která se narodila 14. září roku 1941 ve Štíterech u Kolína.
Paní Marie Lapišová svůj příběh začala vyprávět od dětství. V roce 1945 byl Kolín dvakrát bombardován spojenci, na což si paní Marie pamatuje velmi živě, jelikož její tatínek pracoval v továrně Coramo, která vyráběla letecký benzín pro Němce.
A zažil takový ohromný taky nálet, kdy teda jen tak unik smrti, kde bomby padaly přímo do té fabriky a oni teda se unikali k sendražitům schovat do lesíka. No a tím pádem, že utíkali do toho lesíka, tak jako se zachránili.
Paní Marie chodila na základní školu ve Štíterech a v 5. ročníku přešla do Kolína na 8. základní školu. Během školní docházky patřila také k pionýrům a do Českého svazu mládeže.
Poté paní Marie studovala na střední zdravotnické škole v Kolíně na maturitním oboru zdravotní sestra. Na studium velmi ráda vzpomíná. Po maturitě začala pracovat na interním oddělení v Českobrodské nemocnici.
Výborný kolektiv jsme měli, fajn, to bylo moc hezký. No ale jedna sestra měla 40 pacientů na starosti. Bylo to strašně moc.
Na dovolené v Janských Lázních potkala paní Marie budoucího manžela pana Miroslava Lapiše a po roční známosti se v roce 1968 vzali.
Pan Miroslav pracoval u Ostravsko-Karvinských dolů. Od horníku dostal byt v Karvině, kde se manželský pár usadil na 5 let a narodili se jim 2 dcery. Nejvíce rodinu poznamenal rok 1968. Paní Marie byla v 6. měsíci těhotenství.
Vážení přátelé, přerušili jsme vysílání zejména proto, že jsme dostali zprávu, že naše vysílače jsou odstřižené.
Manžel odjel brzo ráno do práce, já jsem vstávala a vidím lítat bombardéry nad naším panelákem a najednou vidím od hranic Polska jet tanky. Tanky s těma dělama, tak jako namířený přímo na ten náš panelák. Tak jsem vylítla ven a letím do té práce a tam všichni už doktoři, sestry u obrazovek televizních koukali, co se děje.
Po bouřlivých okamžicích operace Dunaj roku 1968 se rodina přestěhovala v roce 1971 do Kolína. Paní Marie začala pracovat v kolínské nemocnici na interním oddělení.
Aby se stala staniční sestrou, musela podstoupit komunistické školení v Čáslavi. V roce 1989 ale proběhla sametová revoluce.
Potom za nějaký čas, v roce 90, asi v březnu, že se bude dělat všechny prostě znova konkurzy na primáře a na vrchní sestry. Všichni prostě byli vedoucíma pracovníkama strany, takže museli odstoupit.
Paní Marie po personální čistce v nemocnici nastoupila po sametové revoluci na post vrchní sestry interního oddělení kolínské nemocnice. S manželem začala hodně cestovat a užívat si života.
Na závěr nás zajímalo, co by paní Marie vzkázala budoucím generacím.
Já přikládám hodně jako velkou váhu na učení, na vzdělávání, prostě aby člověk něco věděl, aby něco poznal, aby byl v té malé naší republice, aby něco znamenal. Já bych přála těm mladým lidem, aby se dostali podle svých schopností co nejvejš.
Uzavírá paní Marie Lapišová vyprávění, které natočili a zpracovali žáci z Kolínské základní školy Veronika Skalníková, Kateřina Benešová, Vanda Schellenbergová, Jakub Šít a Magdalena Hloušková. Vedla je paní učitelka Aneta Ostrožlíková a pomáhala jim koordinátorka Postbellum Jitka Šimková. Mezi jednotlivými reportážemi vás budu postupně seznamovat, jak se projekt Příběhy našich sousedů realizuje, jaké má výsledky, kolik lidí se do něj zapojilo a podobně. Nyní tedy první informace. V roce 2017 se zúčastnilo Příběhu našich sousedů přesně 1063 žáků. Vytvořili celkem 251 dokumentaristických týmů, natočili a zpracovali tedy i stejný počet pamětníků. Následující reportáž vypráví výjimečný příběh. Často zpovídáme pro paměť národa bývalé politické vězně, kteří popisují, co se v jejich životě stalo, proč a za jakých okolností je komunisté odsoudili a jak těžký byl život ve vězení. Málo víme o životě rodin těchto pronásledovaných odbojářů. Jsou to tisíce dětí, kterým komunisté z politických důvodů uvěznili tatínka nebo maminku. Žáci ze základní školy z Prahy 1 objevili paní Evu, která jim vyprávila, co prožívali jako malé dítě, když jí zavřeli tatínka.
Dostali jsme příležitost vyslechnout příběh paní Jourové Nestávalové, která před 70 lety chodila do stejné školy na Starém městě pražském jako my. Nahrávali jsme ve Valentýnské ulici v Praze, ve stejném domě, kde se tenkrát vše odehrávalo. Těžká doba po druhé světové válce a 50. léta, o kterých jsme my neměli ani tušení.
Poprvé otce viděla, když jí byly 4 roky.
To jsem ho znala jenom z fotografií a to byl takový černovlasý pán. Tak on stál tady opřený o to bife a vím, že jsem stála proti němu a říkám, ty jsi opravdu můj tatínek. Mě časem nevěřila, mě vypadal dost hrozně.
Byl to on, milovaný táta, ale mnoho si ho neužili. Jenom 3 roky. Po únorovém převratu v roce 1948 pozatýkali komunisté mnoho lidí. Ptali jsme se paní Jourové, jak na to reagovali jako rodina, jestli měli strach.
No tak ne, neměli. No tak my jsme vždycky vyrůstali, že tatínek má pravdu.
Doktor Nestával byl členem strany Národně socialistické, v jejímž čele měli v budoucnu stát jen loutky, lidé poddajní. A tak si pro něj také přišli.
Takže ráno asi v 5 hodin nebo v 4:30 tady zazvonila, jsem vtrhla, já nevím kolik, hrozná spousta, to byl plný byt, asi 10-12 lidí teda se zbraněma. Ulice byla celá zašpérovaná, no bylo to babička s dědou, ty říkali, že naposled viděli tátu, jak přechází ulici, jak ho vedou.
Otce paní Jourové odsoudili v procesech s Miladou Horákovou za vlastizradu na doživotí. Bylo nám těžko u srdce a zeptali jsme se jí, jestli je mohl někdo v té době utěšit, jestli se mohli někomu svěřit.
Ne, to jsme byli vychovávaní, to už bylo taky z německé doby, když jsme začali trochu chápat, že prostě se nesmí povídat to, co se děje doma, že se nesmí bavit s lidma, cizíma, že by to mohlo uškodit tátovi, protože skutečně převraceli se. Když jste řekla A, tak pak řekli, že jste řekla B.
Za další 14 let, až do amnestie, mohla tedy malá paní Jourová poznat řadu věznic, kam jednou za půl roku jezdila na návštěvu. Valdice, Leopoldov, Mírov.
Mírov se mi vždycky hrozně líbil, to je vesnice, to je hrad, to je pevnost, prý za Marie Terezie to bylo. A tam snad byli nejživojáci, pak to bylo taky vězení. Tam to byl hrad, který vypadal z dálky jak z pohádky, s takovýma věžičkama, no přesně jak z pohádky. To bylo na Moravě za Mohelnicí, za Zábřehem. A vím, že jako vždycky z dálky se mi líbilo, ale vím, že to bylo hrozně, tam byly třímetrový zdi.
Tak bez táty, bez peněz, jen s pomocí několika přátel žil ale zbytek rodiny v čele s maminkou statečně dál.
A on taky říkal, že to bylo jediné, co ho strašně drželo celý ty leta, že viděl, že má zázemí, že viděl, že má rodinu.
Když jsme se ke konci vyprávění ptali, kdo byl nebo je vzorem v životě paní Jourové, nepřekvapilo nás, když řekla tatínek.
Tak to byl příběh Evy Jourové, který zdokumentovali Nela Damartini, Donatella Jakšič, Anna Skramuská, Michaela Straková a vedla je učitelka Klára Křišková ze základní školy na náměstí Kuriových. Doprovázela je koordinátorka Postbellum Eva Mikulášková. V roce 2017 příběhy našich sousedů probíhaly na 159 školách České republiky a do projektu se zapojilo kromě oné tisícovky žáků i 197 učitelů. Eva Sankotová vyprávěla školákům, co zažila za druhé světové války. Byla v jejich věku a vrhla se jí do paměti jedna noc. Okolnosti jsou na první pohled nesrozumitelné. Tu noc si pamatuje, protože o jejich dům bylo opřené kolo. Byla to noc po zabití Heidricha a gestapo doslova řádilo. Prohledávali dům podobně a hledali kolo.
V ulici Krymské stal malý obchůdek s látkami. Vlastnili ho manželé Benešovi, kterým se 19. ledna 1932 narodila dcera Eva. Zpočátku se jim dařilo, ale situace se zhoršila.
Každá osoba, která podle mobilizační vyhlášky nastupuje do činné vojenské služby.
Začala to vlastně mobilizací, tatínka povolali na vojnu, za pár hodin tatínek přišel domů, že teda je poslali, vypadá to, že válka nebude.
Válka nakonec začala. Všem lidem rozdali lístky na jídlo, ale bylo ho málo. Benešovi měli štěstí, dostávali jídlo i od příbuzných z venkova, kam dojížděli vlakem.
A v tom vlaku byly kontroly a šli hlavně po jídle. Jakmile u někoho našli tašku nebo kufr s jídlem, tak okamžitě ho liflovali i do koncentračních táborů. Nebo aspoň si na něm zgusli gestapáci, to znamená mlácení a výslechy.
V Berlíně uznávají kvality českého národa, jeho velikou inteligenci a pracovitost, a nikdo tam není však nyní na pochybách, co bude třeba učinit, když by se český národ ukázal nespolehlivým a věrolomným.
Pátrání po atentátnících, kteří zabili říšského protektora Heidricha, vyděsilo i celý dům, v kterém Eva žila.
Pak se rozkřiklo po všech domech, že někdo, nějaký ten atentátník, ujel na kole. Nevím, jestli dámským, myslím, že pánským. No a u nás v domě se objevilo opřený o vchodový dveře do sklepa kolo. Nikdo se k tomu nehlásil, prostě ničí to nebylo. A my jsme celou noc teda trnuli, jestli přijde gestapo nebo ne. A ráno pak, když tatínek se šel podívat, tak kolo tam nebylo. Ale byla to hrůzostrašná noc, to vám řeknu. Protože ty gestapáci to byly hyeny.
Obtěžovala je i udavačka domovnice.
Muselo se zatemňovat okna, protože se čekaly nálety a tak. Tatínek udělal takový rámy s tmavou látku a to se vždycky přilepilo na okna. Ta domovnice, ta udavačka, chodila večer po ulici a kontrolovala, kde to prosvítá. Jo, okamžitě to šla hlásit na policii, no samozřejmě sankce byly velký.
V únoru roku 1945 byly nálety na Prahu. Rodina musela odjet do Lipčic. Po válce Eva vystudovala gymnázium a vysokou pedagogickou školu. Provdala se za pana Sankota. Narodili se jí dcera a syn. Z nástupu komunistů nadšená nebyla.
Paní Sankotová za komunistů byla ředitelkou mateřské školy. Manžel byl v KSČM a nakonec ho vyhodili za kritiku režimu.
Tady musím do reportáže vstoupit. Děti si popletly komunistickou stranu Československa, KSČ, se současnou komunistickou stranou Čech a Moravy, KSČM. Ale to je jen drobné a nevýznamné přiřeknutí.
Komunisté rodičům sebrali obchod.
To byl hlavní zdroj obživy, takže tatínek potom jezdil budovat slapy. To znamená, že v neděli večer odjel na Slapy a vrátil se v sobotu odpoledne. A celou tu dobu teda byl na Slapech a pracoval tam jako dělník.
Vyloučení manžela z KSČM se odrazilo na celé rodině. Děti naštěstí díky známému mohly studovat. Sametovou revoluci uvítali.
Kdo by ne? Jsme se zbavili nenáviděných soudruhů.
Říká na závěr Eva Sankotová, jejich vzpomínky pro paměť národa v rámci projektu Příběhy našich sousedů zpracovali žákyni ze základní školy Olešná, Jana Hladíková, Angelina Sas, Karolina Tošnarová, doprovázela je učitelka, snacha pamětnice, Margita Sankotová a koordinátorka z Postbellum, Helena Brošková. Postbellum, nezisková organizace, která příběhy našich sousedů vede, zkoumá, jaké má projekt dopady na žáky. S odborníky koordinátoři vymysleli dotazník, který vyplňují učitelé po skončení půlroční práce na projektu. Z průzkumu, který letos vyplnila asi 100 učitelů, vyplynulo několik zajímavých a docela potěšujících věcí. Shrnuje je vedoucí příběhu našich sousedů Magdalena Benešová, vystudovaná pedagožka a dlouholetá učitelka.
Tak úplně největší procento učitelů souhlasí s tvrzením, že byli překvapeni tím, co ti žáci dokážou. Že vlastně, že výsledky toho projektu předčily očekávání těch učitelů. Což je trošku pochopitelné, učitelé ze školství jsou a priori skeptičtí, protože žáci se málo kdy do nějakých věcí natchnou a tu energii, kterou do toho vkládají, potom odpovídá i výsledkům. Ale z nějakého důvodu se nám daří v tomto projektu opravdu ty žáky natchnout a výsledky jsou potom nad očekávání učitelů. Další ze zajímavých výsledků je, že dětem se díky projektu zvedá sebevědomí. S tímto tvrzením souhlasí 92% učitelů. Co nám přijde jako velmi důležité a z čeho mám velkou radost, je, že vztahy mezi žáky a učiteli se díky projektu také vylepšují. Zlepšení pozoruje 90% učitelů a stejnou zpětnou vazbu máme i od žáků. Vlastně mluvím moc hezky o těch učitelích. Stává se nám opakovaně na závěrečných prezentacích, když učitelé přijdou na pódium, tak jim děti tleskají ve stoje a ukazují tak svou vděčnost za to, že se jim učitelé půl roku takhle intenzivně věnovali.
Říká Magdalena Benešová z Postbellum.
Paní Jana Štroblová vystudovala český a ruský jazyk na Univerzitě Karlovy a pracovala jako redaktorka v státním nakladatelství dětské knihy. Protože psala básně a texty, které se nelíbily komunistickým mocipánům, dočkala se od bývalého režimu příkoří a nespravedlnosti.
Strašný je mrtvý strom, když mlčí ve vichřici. Strašné je nemluvit, když tolik je co říci.
K prvním problémům s cenzurou došlo již na vysoké škole.
A já jsem tam taky napsala básničku na maďarské události, když to nebylo úplně přesný, jako polopaticky to nebylo řečený, že jsou to zrovna maďarské události, ale začínalo to uprostřed města stála barikáda s chocholem krve na rozbitém srdci, ležel tam člověk. A tak tato básnička pak je v jedný ještě bylo, včera jsem ztratila oči, lidé mi zmizeli a chodím v černé sluji. Jo, bylo to takový velice skrytý obvinění režimu.
Že paní Štroblová nebyla úplným rebelem, dokládá humornou příhodou, ve které se dočkala hodnocení od Jana Beneše, politického vězně z druhé poloviny 60. let 20. století.
Ten mi přečet vítězoslavně. Sice s ní nic není, ale dá se s ní počítat pro ilegální práci, si napsal Jan Beneš.
Ovšem státní bezpečnost pronásledovala a šikanovala své oběti bez ohledu na to, jaké nebezpečí pro totalitní režim představují.
Tehdy se za mě zavěsili už Fízlové. Byla jsem u prvního výslechu a všecko se hodnotilo šíleně politicky. No, ze školy mě nevyhodili, to už byl poslední ročník, ale dostala jsem takový varování. chodili za mnou dva pánové, ještě spolužáci si dělali legraci, že mám tajné ctitele. A pak už viděli, že jde do tujího, tak mě doprovázeli na střídačku domů. No a teprve po letech jsme se navzájem svěřili, kdo všecko v tom lítal, protože to jsem nebyla sama, že za kým chodili.
Letí, letí na své pouti, mává křídly, nosem kroutí. Aby dolů nespadlo, pozor, teď jsem letadlo.
Nejvíce jsme se zasmáli, když jsme se dozvěděli o jejím psu, který poznal komunisty a útočil na ně.
Začalo to tím, že jsme se sem přistěhovali a domovní důvěrník nám přines vlajky k únoru. A my jsme je odmítali sice zdvořile, ale tvrdě. A náš pes to dovršil tím, že se mu tomu důvěrníkovi vrhnul po rukávu a natrh mu rukáv. Takže jsme žehlili ještě tohle, nejenže nedáme praporky. A teď se to vyvíjelo. Říká se, že psi poznávají uniformy a dráždí je to a jsou schopní napadnout někoho v uniformě. No tak náš pes to zdokonalil, ten poznal, že nám něco někdo chce, ještě než třeba vůbec vytáhli průkaz.
Tolik Jana Štroblová, která vyprávěla žákům ze základní školy brigádníků Krištofu Bubnovi, Liticovi a Viktorii Šulcové. Vedl je učitel Pavel Somr.
Posloucháte příběhy 20. století.
Paní učitelka Chocholoušková z Prahy 10 vedla své žáky za 92letým Jaroslavem Strejčkem, který se narodil ve slavném roce, kdy na svět přišel Paul Newman, bylo založeno Osvobozené divadlo, nebo profesor Absolon objevil prastarou sošku Věstonické Venuše. Čechoslováci v roce 1925 prožívali vlastně poklidné období, kdy byl prezidentem Tomáš Garrigue Masaryk. Pan Strejček své vyprávění začal tím, že se málem ani nenarodil.
Já jsem to tedy opravdu nemusel být, nebýt rozumné porodní asistentky, tehdy se říkalo porodní bába.
Chtěli poslat pro doktora, ale odvážná sestřička to vzala na sebe.
Kdyby přijel doktor, veme kleště a to dítě nějakým způsobem poškodí. No, ono to nakonec šlo, nakonec jsem se na tom světě objevil, že?
Pan Strejček vyprávěl o první republice. Viděl například pana prezidenta Masaryka po jeho druhém zvolení.
Víte, jaká byla tehdy ochranka pana prezidenta? Tři pražský policajti, kteří neměli ani pistole, měli jenom obušky za opaskama. To byla celá ochranka. A ta jenom hlídala, aby jim lidi nevlezli zrovna do cesty. Že?
Tenkrát prý bylo bezpečno. Policista klidně zastavil i Masaryka na koni.
Pane prezidente, tady jste porušil zákaz, protože to je jenom pro pěší. Já od vás musím žádat 10 korun pokuty. A Masaryk se prý jenom usmál a říkal, děkuji, děláte dobře svoji povinnost. Ale já vám žádný peníze nedám, protože žádný nikdy u sebe nemám. Musíte si dojít na kancelář, na hrad, ať na můj rozkaz vám to vyplatí.
Dospělost přišla za války a tak byl povolán do totálního nasazení u Luvčucu. Byly to oddíly v jakýchsi podivných vojenských uniformách. Dělali za marku denně, stejně jako němečtí vojáci. Na Karlově náměstí odklízeli následky náletu. Dodnes je to pro něj otřesný zážitek.
Člověk si zvykne nakonec na všecko, víte? Do toho svatého Ignáce tam nerad chodím. Tam teda padly dvě těžké bomby. Takže tam byly teda ty lidi rozšmelcovaný na kusy všecko. Jako kusy masa pro řezníka.
Vztah k přírodě měl od babičky, ale k přírodovědě a entomologii nedošel přímo.
Chtěl jsem jít původně teda na Lesnickou do Písku. Řekli mi, že nejdřív za 3 roky, protože jsou úplně plný. Nějaký žid, jmenoval se Weiss, potom bohužel teda většina těch židů zahynul někde, že? Tak ten pořád radil mámě, ať se nejde dělat do nějakého obchodu, kde se musí moc makat, ať třeba prodává látky nebo kravaty nebo něco takového, že? A táta rozhodl, ne. Bude se učit do obchodu s potravinama, takže jsem se šel vyučit prostě normálně prodavačem.
Prodavačem se stal, ale náhoda ho přivedla na místo vedoucího muzea v Trmicích. Věnoval se hlavně přírodovědeckému oddělení. Chtěli ho i do okresního muzea, ale musel by se stát komunistou. Nastoupil do Prahy na ochranu přírody a zpočátku tady byl jediným člověkem, který to měl na starost.
Tady nebylo nic, tady nebyl ani soupis starých stromů, který byl na každém okrese. No, když jsem odcházel, no, tak to bylo skoro 100 chráněných území vyhlášených.
Ani teď nevstoupil do KSČ, ale nakonec vedl celý odbor, protože komunisté uznávali jeho schopnosti.
Pan Strejček tvrdí.
Jestli jsem ještě tady, tak to je vina entomologie. Ta se vám nemůže přejíst, protože vy nikdy nevíte, co najdete.
Zjistil, že brouk, kterého našel na zahradním městě, byl zavlečen z Dálného východu.
Jméno brouka nám žáci zatajili. Ale to snad tolik nevadí. Na zpracování příběhu pracovali Artem Sadikov, Hana Čumpelíková, David Dlouhý, Nikola Šlefrová, Natálie Ulrichová s paní učitelkou Lenkou Chocholouškovou ze základní školy u Vršovického nádraží. Pomáhala jim koordinátorka Postbellum Helena Brošková. Do vzdělávacích programů Paměti národa se za posledních 5 let zapojilo přes 7 000 žáků a skoro 500 učitelů. Jsou to čísla zdánlivě veliká. V celkovém počtu všech škol a žáků to tvoří ale velmi nízké procento. Celkově se do projektu zapojilo něco kolem 6% všech základek v České republice. A přitom příběhy našich sousedů není nic komplikovaného, náročného. Být učitelem dějepisu tak se přeci samo nabízí vyrazit s dětmi za nějakým starým člověkem, pamětníkem. Není to nic těžkého, zvlášť v dnešní době, kdy každý učitel a nakonec i žák má v kapse diktafon v podobě chytrého mobilního telefonu. Snem koordinátorů příběhu našich sousedů je, aby se projekt spontánně šířil na všechny školy. Ještě jednou Maja Benešová z Postbellum.
Kdyby se to tak dělo, tak my jsme to strašně vděční a myslíme si, že jsme jako splnili poslání, naučili jsme to, nadchli jsme do toho děti, nadchli jsme do toho učitele a dělají to sami bez toho, aniž bychom se my to museli nějak angažovat. To by byl prostě ideální stav. Bohužel se to úplně neděje, nebo někde se to děje, ale neděje se určitě plošně. A neděje se to z toho důvodu, že učitelé jsou hodně přetížení, mají neuvěřitelné množství administrativní práce, která se rok od roku zvětšuje. Oni opravdu kvůli tomu, že musí plnit administrativní úkony, nemají tolik času se věnovat těm dětem, což je jako smutná situace. A mnoho učitelů se také nevěří v tom, že zvládnou jít do projektové výuky. Nemají zájem na to trávit svůj volný čas, protože zahrnout to do normální výuky, tam se to zase nevejde díky různým osnovám a rámcovým vzdělávacím plánům, kde proto není úplně prostor, nebo těm školním vzdělávacím plánům, kde to ty učitelé třeba nemají naplánováno, tak se jim to tam nevejde do výuky. Takže vlastně ta naše cesta je, že učitelům dáváme obrovskou podporu, podporu koordinátora, který je provede celým tím projektem, celým tím půl rokem a pomůže jim se vším, s čím ten učitel si případně neví rady. Někteří učitelé si vědí rady se vším, někteří mají problémy například s technikou, tak tam přijde koordinátor a pomůže. Jiní mají problém s tím, jak vlastně zpracovávat ten pamětnický příběh. Někdo zase má obavu, že nedokáže najít pamětníka. Tak se vším, s čím si učitel neví rady, jestli v tom nejistý, tak tam ten koordinátor mu pomůže. Domluví mu exkurze, archivy, zařídí závěrečnou prezentaci. Ono to má velký dopad, velká motivace je opravdu pro ty děti ta závěrečná prezentace, kde se všichni sejdou a prezentují si navzájem ten projekt, kromě těch dětí a pamětníků, tam přijdou i zástupci měst, zástupci médií, je to velká událost v životě těch dětí i školy, i města. Tohle to se prostě nestane jenom tím, že nějaký dítě s mobilem za pamětníkem. Nebo ta motivace, je to jakoby podpůrná motivace k tomu, aby ty děti byly motivovány k tomu dotáhnout ten projekt až do úplného konce.
Tak to byla vedoucí projektu Příběhy našich sousedů Magdalena Benešová z Postbellum. Žáci ze základní školy na náměstí Svobody z Prahy 6, což je kousek od generálního štábu a ministerstva obrany, našli paní Jaroslavu Doležalovou, která jim vyprávěla o tom, jak úžasné je žít ve svobodě.
Začátek války jsem jako děcko prožila. Když jsem študovala v Novém městě státní reálku, tak vypukla 1. září válka s Polskem. No a to už jsme byli poznamenáni na celou tu dobu. Abychom trávili takový šťastný roky jako vy, studenti. O tom se nám jenom zdálo. Protože tím dnem se všechno změnilo.
Paní Jaroslava Doleželová nám vyprávěla o svých studentských letech a o tom, jak se škola za války změnila. Například o zavedení odpoledního vyučování, kdy se ve třídách střídali z Hitlerjugend.
Ty se učili teda od 8 do 12 a my jsme od vlaku ze Žďáru. My jsme se s něma míjeli na silnici. Oni řvali německé písničky a my jsme měli hlavy otočený na druhou stranu, aby jsme je ani neviděli.
Často vzpomínala na významné dny, o kterých my se dnes učíme v učebnicích, ale pro ni to byla denní realita.
Pamatuju si rok 1938, když jsme přišli o Sudety. Lidi ve vlaku ráno plakali, co jezdili do práce do Nového Města. Pak byl rok 1941, tu červnovou neděli, Hitler napadl Rusko a už začalo celý to veliký trápení pro nás. Pak my jsme se nevraceli ze školy z radostí, že jedeme domů a kde si, co si. Ze strachem. Koho zase zatkli, koho zavřeli, kdo ubil z těch občanů, že jo? My jsme měli třídu 24. a 25. ročník a narození teda. A Hitler dostal od našich mocipánů 24. ročník jako dar celý. A ty všichni museli nastoupit na práci do Německa.
Spolužáci byli totálně nasazeni v Německu a paní Doleželovou to minulo jen o pár měsíců. Aby se vyhnula dalším odvodům, rozhodla se uzavřít válečné manželství, které jí na rozdíl od jiných vydrželo po celý život.
Oba manželé se rozhodli podstoupit velké riziko a vzít si k sobě malou židovskou holčičku.
Tatínek, pan továrník Wilhelm, Jarušku přivezl. Roku 44 mě bylo 19 let. A ta Jaruška, to byla krásná holčička a inteligentní. My jsme se spolu měli hned rády, ona se vůbec nebála. My jsme každý den chodili do lesa, aby jsme byli pryč, aby ji nikdo moc neviděl. A jsem jí říkala, aby neříkala, či je nebo odkud je, kdyby se jí někdo ptal.
Malá Jarmilka byla schovaná u Doležalů celé léto. Rodina Jarmilky válku přežila a po válce paní Doleželové poslali dopis.
Vážená paní Doležalová, nevíme, jak vám máme poděkovat. Možná, že bychom bez vás nebyli na světě. Ukázala jste neuvěřitelnou osobní odvahu. Moc si toho vážíme a obdivujeme vaši skromnost. Kdo zachrání jednu duši, zachrání celý svět. Budeme na vás myslet až do konce našeho života.
Tolik Jaroslava Doležalová, která vyprávěla žákům z Prahy 6, Tomovi Koukalovi, Ani Šmejkalové a Elišce Šteflové. Vedla je paní učitelka Vladimíra Horka a doprovázela je koordinátorka Postbellum Tereza Slachová.
Posloucháte příběhy 20. století.
Podle už dříve zmíněného průzkumu mezi zúčastněnými učiteli jsou příběhy našich sousedů prospěšné i v dalších dovednostech. Nejenže se žáci něco dozvědí o 20. století, ale na prvním místě se podle učitelů zlepší jejich schopnosti v týmové spolupráci, v naslouchání, empatii a dovednosti zeptat se správně. 79% dotázaných učitelů si myslí, že projekt prohlubuje schopnost dokončit náročný úkol i přes obtíže. A projekt prý podle nich zlepšuje i prezentační schopnosti.
Posloucháte příběhy 20. století.
Příběh paní Liny Čmolové začal na řecko-albánských hranicích, kde se v roce 1940 narodila jako Angelina Lafazánovská. Celá tato oblast se hlásila k makedonské národnosti.
Můj táta byl pravoslavný kněz a pravoslavní kněži se mohou ženit, takže nás bylo celkem 5. Nejstarší byl brácha, bylo mu 20 let a nejmladší jsem byla já.
Během občanské války, která v Řecku vypukla v roce 1946, se otec stýkal s levicovými odbojáři a hrozilo mu zatčení. Proto emigroval do Albánie. Místo něj však byla uvězněna maminka a nejstarší bratr.
V roce 1948 zorganizovala komunistická strana evakuaci nejmenších dětí, které válkou velmi trpěly. Lina a její o 2 roky starší sestra byly v první skupině evakuovaných dětí.
Ani nevím, jak jsem se tedy rozloučila s maminkou. My jsme asi předpokládali, že jedeme někam, jako dneska jezdí děti na školu v přírodě, že si jedeme na výlet a že se brzy vrátíme.
Evakuace dětí do 10 let probíhala pouze za šera, aby byly chráněny před nálety královského vojska.
Na té cestě jsem dostala obou strany zánět středního ucha. Tak jsem ten týden nebo 10 dní, já nevím, my jsme šli pěšky z Řecka do Jugoslávie, ale proplakala jsem celou cestu a výsledek byl takový, že dodnes mám jeden bubínek prasklý a druhý zízven.
Po příchodu do Jugoslávie byly děti rozváženy do Lidově demokratických států. Lina společně se sestrou odjeli do Československa. Umístěny byly do dětského domova Sobotín, kde začaly chodit do školy, která byla v řečtině a makedonštině. Zanedlouho byly obě sestry rozděleny. Linu poslali do dětského domova v Nových Hradech, kde v roce 1951 nastoupila do české školy.
Byl tam stesk. Stesk po rodičích, po lásce, po porozumění, po někom blízkým.
Dodnes vzpomíná na vojenský charakter tehdejší výchovy v dětských domovech, který doprovázela výchova ideologická.
Protože počítali s tím, že se vrátíme a že budeme budovat ten socialistický stát. Učili nás nejenom lásce k Sovětskému svazu, ale takovému přílišnému obdivu. A koho jsme zbožňovali, byl Stalin. Ale dlouho to trvalo, než člověk prokoukne.
Když dospěla, odešla z dětského domova do Prahy studovat střední pedagogickou školu. Tehdy ztratila veškeré styky s řeckou komunitou.
Po skončení té školy jsem se dostala za rodičema prvně a naposledy do Albánie. A je mi dodnes líto, že jsem se na některé věci rodičů neptala.
Ačkoliv v této době měla možnost vystěhovat se zpět k rodině, rozhodla se zůstat v Československu. Přihlásila se do pohraničí, kde se v pouhých 19 letech stala ředitelkou 2třídní mateřské školy. V té dlouhých 37 let učila své žáky podle svého přesvědčení.
Obdivují pravdu, obdivují snahu, aby nám bylo dobře. Spravedlnost obdivují a snažím se i podle toho žít.
Tak to byl příběh Liny Čmolové, který zpracovali Kateřina Andreasová, Nikola Landers, Sára Mixová, Adéla Panošová a Julie Zedníková. Vedla je paní učitelka Lucie Soukupová, všichni ze základní školy Emy Destinové. Doprovázela je koordinátorka Postbellum Tereza Slachová. Skoro 70-letý skaut Adolf Lysý vyprávěl žákům z Kolína, jak kdysi protestoval, stávkoval, jak si zbalil spacák a na protest proti okupaci spal ve škole.
Adolf Lysý, ročník 1949, je mužem mnoha talentů. V 90. letech řídil v Kolíně Dům dětí a mládeže. Po celý svůj dospělý život se věnuje práci s mladou generací. 20 let vedl skautské středisko Modrá želva v Ratboře. S tábory měl zkušenosti z dětství, které prožil v Planěnech.
V letech 1968 a 1969 vedl skautský oddíl v Planěnech. I po jeho zrušení věřil, že se skautskou organizaci jako takovou jednou podaří obnovit. Během studií na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy se pana Lysého dotkly události spojené se srpnem 68 a jeho následky.
Československá tisková kancelář nám poslala tuto zprávu. Naši budovu obklíčili sovětské jednotky. Zatím nevstoupili do budovy, ale průchod zatím není možný.
Jsme tam stávkovali, já nevím, jak dlouho jsme tam byli v té škole, spali jsme tam na zemi a tam, to bylo takové jaké stávkový dohrb, jak se to už jmenovalo. Už je ten jeden kamarád tam byl v tom výboru, toho vyhodili teda ze školy potom. Nás nevyhodili, protože to by musel vyházet všechny. Tam byli v podstatě skoro všichni.
V nelehké normalizační době se mnoho svobodomyslných milovníků přírody a převážně skautů uchylovalo k trampingu, stejně tak pan Lysý.
Jezdili jsme jako trampové po taková ta parta. a mohl nám každý trhnout nohou. Tenkrát jsme, to byla taková ta aféra, kdy od Lipna nějaký Američan tam vždycky přiletěl, přiletěl jim z helikoptéru přes hranice, přistál tam na břehu, Němci mu tam do toho naskákali, to už byli asi zřejmě domluvený. A on je zase přiletěl jim zpátky tak rychle, že oni začali pohraničníci reagovat, tak on už byl pryč. No a my jsme se tam do tohohle tak jako přijeli na čudr. Tak to nás teda kontrolovali, to bylo každý 2 kilometry snad. Vždycky policajti a vojáci a no a co tady děláte, odkud jdete, kde jste spali, takže my samozřejmě v lese, nějaký kemp, to nás nezajímalo. No, tak jsme museli vždycky koukat na mapu, kde je nejbližší kemp, aby jsme tvrdili, že jsme spali tam. No, naštěstí toho měli tolik, že už pak neskoumali, jestli jsme tam doopravdy spali. Že v kempu jsme nespali snad nikdy.
Kromě výtvarného umění, loutkového a amatérského divadla psal pan Lysý písně pro vlastní kapelu Nenic moc. Ta již ukončila svou činnost, nicméně fungovala 45 let.
Ty texty jsme museli předložit ke schválení komisi, která byla za okresní kulturní středisko, nebo kdo to pořádalo. To jsme museli tam dát. Ten kapelník musel udělat ještě kapelnické zkoušky. Jo, tak to jsme udělali ten Kráviťu, protože ten jediný uměl noty. Jo. A teď nám museli schválit, ještě jsem to někde tuhle našel, měl jsem to, jak to bylo oštemplovaný, jo. To byly takové ty písničky vlastní, jo. Tak jsme měli razítko, že to můžeme hrát.
Scout, muzikant a malíř Adolf Hugo Lysý je velmi činorodý muž. Na svém kontě má již mnoho výstav. Stále tvoří, a to nejen obrazy, ale i plastiky, keramiku nebo třeba masky na masopust. Rád se vrací k trampingu a pod širák bude vyrážet, podle jeho slov, dokud ho nohy někam donesou.
Končí reportáž žáci ze základní školy v Kolíně. Anastázie Pařezová, Barbora Tykvová, Sandra Klimešová, Zuzana Vladiková a Sabina Uksová. Vedla je učitelka Helena Kopřivová a pomáhla jim koordinátorka Postbellum Jitka Šimková.
Meir Lubor Dohnal je profesor na FAMU a scénárista. Jméno Meir pochází z hebrejštiny a znamená světlonož. Pan Dohnal se ale narodil těsně před začátkem druhé světové války roku 1938, období, kdy vládnul krutý antisemitismus.
Byla to těžká doba, protože tatínek s maminkou se rozvedli, možná i kvůli mý existenci. Já jsem byl takzvaný míšenec prvního stupně, se tomu říkalo, tedy vlastně pokládaný za žida. Můj táta ne, moje maminka odešla se celou svou rodinou, se svými sourozenci a se svými rodiči do transportu v roce 1942. Dědeček s babičkou, kteří byli starší, tak pravděpodobně je zabili hned.
Maminka zemřela společně se svou mladší sestrou, pravděpodobně v koncentračním táboře Sobibor. Tatínek byl záhy totálně nasazen do Německa. Pan Dohnal žil v té době stále ještě v Praze, v původním bytě rodiny Dohnalových z Hospodyní Marii.
Jestli jsem byl šťastný, nešťastný, jestli se mi stejskalo nebo ne, to já si moc nepamatuju, ale předpokládám, že obojí. Jednou tak, jednou mak.
Rozhodujícím momentem se stala židovská hvězda. Podle zákona ji na viditelném místě museli nosit židé od 6 let. Když tohoto věku dosáhl pan Dohnal, jeho příbuzní se zalekli a poslali ho s Marií na venkov. Poslední rok války strávil na statku na Jižní Moravě na hranici protektorátu. Paradoxně to pro něj bylo krásné období.
Židovský parchant nemohl chodit do školy, to bylo zakázané, takže já jsem nemusel. Takže jsem si tam jako lítal bos s těma dětma. V zimě, když oni šli, potom museli do školy, tak já jsem seděl na půdě a tam jsem si vyprávěl příběhy a tak dále.
V dubnu 1945 v protektorátu už panoval zmatek a pan Dohnal díky tomu mohl přijet za svou babičkou do Roztok. V těch dnech se tu zastavil nákladní vlak, ve kterém byly naložení vězni, lidské trosky. Říkalo se tomu transport smrti.
A nějaký, nevím, jestli už tehdy existoval rozhlas městský nebo něco, a prostě se nějak rozhlásilo, že lidi jako obyvatelé mohou přispět k obživě těch lidí, že můžou něco navařit a dovést to k tomu vlaku. Tak babička v takovým prádelním hrnci velkým, co se dalo, navařila polivku a vezli jsme to na žebřiňáčku.
Byli však zadrženi. Transport hlídali mladí, asi 17-letí Němci, nejspíš členové Hitlerjugend.
A babička, to jenom já zjišťu, že prostě se mě to ani nepřekvapilo, ale všechny ostatní to teda překvapilo, je zjela jak nějaký malý Jardy. Řekli, co mi ty budeš povídat, ty hajzle malé, tak ty prostě dej si tu flintu někam pryč. A já taková popadla mě za rogu a vlekla mě k tomu vlaku.
Až po letech panu Dohnalovi došlo, jak nebezpečně se babička chovala, když svého židovského vnuka vedla k transportu, aby mohla rozdat jídlo. Němce to tak zaskočilo, že je pustili. Byli jsme zvědaví a tudíž jsme se zeptali na jeho vztah k sudeckým Němcům.
Posuzují lidi podle toho, jestli jsou to hovada nebo správní lidi. Měj k ním úctu nebo jim a pohrdej podle toho, jak se to zasloužej a nenálepkuje. To je jediné, co chci předat.
Reportáž zpracovali a natočili Veronika Blucká, Vladislav Kopčuk, Sebastian Ondo, Tereza Podlucká a Lucie Steinerová. Vedle je paní učitelka Eva Dubišarová. Pomáhala koordinátorka Postbellum Eva Mikulášková. A na závěr, jak je zvykem, poděkování a prosba. Příběhy našich sousedů je jeden ze vzdělávacích programů neziskové organizace Postbellum. A vy jistě znáte tuto organizaci a její projekt Sbírku příběhů Paměť národa, z které čerpá i tento dokumentární cyklus. A tak mi dovolte poděkovat vám všem, kteří Postbellum podporujete, všem dárcům a lidem z klubu Přátel paměti národa, kteří nás podporují drobnou částkou, ale pravidelně každý měsíc. Příběhy našich sousedů jsou z větší části financovány z měst a obcí, ale zdaleka to nestačí. Pakliže můžete, podívejte se na web postbellum.cz, kde najdete, jak dokumentaci pamětí našich rodičů a prarodičů podpořit. Moc děkuji. A naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.